ештеңе де ойдан шығарылмаған. Мен жазған жырлар мен, мен жазған ән. Сенсіз менің жаным түссіз бой алмаған, сағын деген сезімді ешкім жоя алмаған.
Жаным бар.